Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Здравейте в последния епизод на сезон 2. Имам удоволствието да ви представя отново Димитър Томов, който е с мен. Който не е слушал предния епизод, може да го чуе. Там започнахме срещата с Димитър. Как се чувстваш? Така, чисто личен въпрос, да си в последния епизод на този сезон. По някакъв начин напряга ли те?
Исторически се чувствам. Със сигурност си мисля, че ако аз бях човек, който за първи път ще слуша Ex-ante, бих отишъл на последния епизод, на последния сезон, който би бил този в момента, текущия имам предвид. И това би ми предопределило дали ще слушам бъдещите епизоди, така че доста исторически.
Аз човек, който винаги почва да слуша от епизод 4. И просто от малък, след като Джордж Лукас почна с епизод 4. И аз винаги и сериали, всичко почна от епизод 4, но не можах да те поканя за епизод 4. Ти не можа да дойдеш.
Да.
Но темите, които започнахме в предния епизод, бяха много важни според мен. Не знам на колко хора са им били интересни, но според мен са супер важни, особено в тая посока. В крайна сметка, несигурността малко или много е част от нашия живот във всяко едно решение, което взимаме. И опита да се разделим с несигурността, опита да докараме абсолютна сигурност в нашия живот е всъщност обречен на тотален провал. Всъщност това, което от твоя живот, от твой опит и житейски, и опит на предприемач, всъщност виждаме, че несигурността трябва да по някакъв начин трябва да я прегърнеш, нали? Защото икономистите, поне добрите икономисти, обичаме да казваме, че ти не можеш да управляваш икономиката. Икономиката управлява тебе. Да приемем, че несигурността не те управлява тебе, но по някакъв начин вие танцувате едно танго. Защото всяка една нова неизвестност ти по някакъв начин се опитваш да я превърнеш в ново знание или поне нов потенциал за нещо.
Имам следния така спомен, ми изплува от един приятел, който обичаше да казва, когато се чудах между две неща, той обичаше да казва pick your poison. Наблягайки на това, че каквото и да избереш, в един и в другия случай ще имаш трейд-оф, и мисля, че добър пример е в момента всички се вълнуват, продължават да се вълнуват от имоти. Дали ще си под найем или ще си купиш имот, изглежда продължава да е темата. И тук у нас, нали, в България, със сигурност традиционно хората не са толкова склонни да живеят под найем, но виждам промяна, особено в младите хора. И идеята ми е, че когато направиш едно такова решение, имаш несигурността, ако твоите хазяи решат да си продадат жилището или пък решат да сменят и да се преместят в това второ, трето жилище, което имат, което всъщност са ти дали под найем. Но пък каква е несигурността в другия случай? Нали? Когато дължиш кредит и колко по-несигурно е това да имаш 25 години несигурност, и хората тук някакси сме готови да поемем тази несигурност по-леко от това да поемеш несигурност за 2 до 4 години. И пак следват оправданията, нали, вноската, какво беше по кредита, е същата като за найема, само ето разликата е, че найема не може да скочи експоненциално, когато лихвата се дига. Само ще спомена как тази седмица ще беше фалира най-големия австрийски предприемачна фирма, която строи. Миналия месец беше най-голямата немска. Говорим за милиарди, десетки милиарди. И в един момент виж как в нашето общество идва този момент на избор на несигурност. И аз бих казал, и двата избора са добри. Pick your poison. Нали, избери си отровата. Избери това, което искаш да те мъчи като несигурност. Идеята е нощно време да можеш да легнеш да си спиш, нали? Да може на сутринта да станеш свеж и да продължиш битката. Нали? Новия ден си е нов ден. Това е нещо, което ми изникна така, като те слушах, като може би бързо решение, когато се чудиме какво да изберем. Аз вече съм се убедил, че като изключиме тези ситуации, където, нали, човек, нали, не трябва да се опитва и да се стреми да наранява другите. А когато става дума за решение от типа какво да направя за себе си, мисленето много и чуденето много, да, хубаво е да проучиш, да набереш информация, да попиташ приятели за опит, както казах в първи епизод, няма трансфер на успех, няма трансфер на опит, помага, обогатявате, но не е също, ситуацията ти е различна. Идеята ми е, избираш едното, избираш си отровата, образно казано, и поемаш несигурността, дори понеже ти спомена Талеб, нали, той обича да казва, нали, риск менеджмент е нещо, което е, нали, почти измислена наука. По-скоро риск-тейкинга е когато научаваш неща. И много малко хора знаят как да правят риск менеджмент. Нали, аз дори самия знам, че примерно не съм добър в риск менеджмента, но съм добър в поемането, взимането на решение и експериментирането. Със сигурност има любознателност в мен, която е била насърчавана от майка ми и баща ми, със сигурност. Помна как, нали, баща ми като малък успя да ни осигури един втора употреба компютър в години, в които беше трудно. И то беше не компютър, беше дънна платка само, който сложихме в кутия от грамофон, защото нямаше. Един приятел, който се маше с електроника, направи преходник, за да на телевизора електрон да включим компютъра. Това бяха такива едни първи спомени. Та със сигурност тук трябва да благодаря на моето семейство, на моите родители, че са насърчили моята любознателност, и години по-късно това дава ефект, който предполагам, че и те не са очаквали, а аз самия няма как да се
знаем. Добре, ти сега като баща вече, нали, как ще вземеш този опит, който имаш като насърчаван в опити, грешки, експерименти, в ученето, още като малък. Как ще го приложиш сега?
Питам се и себе си, честно казано, не знам.
Защото, нали, и двамата сме бащи, да. И двамата семейни. На дъщери.
Mm-hmm.
И нали, често чуваме то въпрос, бе, добре, сега не знам какво ще работят нашите деца. Нали?
Да, със сигурност.
Ясно е, че изкуствен интелект ще прави много неща, които преди са правили,
да,
нали, някои. Но има една такава, как ги кажа, хората залитат в една такава посока, че едва ли не, сега трябва да учат или само математика.
Да, или програмиране, или някакви такива,
да,
неща.
Но всъщност то по-скоро обратното стана, че изкуственият интелект пое доста от умствените задачи.
Именно, 2018 година, качвайки се на самолета за Нюрнбърг, най-голямото изложение за embedded системи, системи за вграждане, автоматизация, се провежда. Там срещам всъщност първият ми работодател. Оказваме се седалка до седалка. Случайна среща. Не сме се виждали 3-4 години. И в един момент, говорейки си как ще ходим на това изложението, кой какво очаква да срещне, да види интересни неща. Там всъщност видях първи опит за автономна кола на Philips NXP и така нататък. Беше с едни огромни компютри в багажника. Багажник не беше останал в общи линии. И се водих на тази кола. В един момент, говорих си за това, и стана дума за неговите дечица. Той миналата година му се роди четвърто момченце. Ето това е хубав и интересен пример. И той ми споделя, знаеш ли какво си мисля напоследък? Това е 2018, много преди AI, вълната и хайпа и всичко за machine learning. Той казва, аз си мисля, че моят най-голям син, той иска да следва моите стъпки. Нали, да има, примерно, фирма в сферата на Internet of Things, на, нали, нещо IT за програмиране. А в следващия момент аз си мисля в главата как да го посъветвам, като виждам на къде отиват нещата и колко ми беше трудно да намеря майстор да ми направи плочките в банята.
Uh-huh.
Той казва, че подбери ми колко хиляди е била сумата за банята, как той всъщност, ако не иска да чака, трябва да плати още повече премиум един вид, за това да го издърпат по-напред в списъка на чакащите. И той си казва, как сега да не му кажа да зареже това с програмирането и математиката и да стане един, нали, в смисъл човек на немски, нали, handwerk, ръчен труд.
Да, да.
Има много забравени професии, в смисъл дори за колите, те стават електромобилите все по-интегрирани, все по-малко можеш да поддържаш, но в един момент тези ръчните професии, както има забравено познание, което трябва да се предава между поколенията, традициите, така в един момент човека, 2018 година баща, на тогава бяха три момченца, сега са четири, в един момент той ще тогава се притесняваше това, което ти каза. Нали, какво правим, ако всички учат математика, в един момент машин лернинга, машинното обучение ще отнеме по-скоро по-трудни процеси, които искат повече обработка на данни, отколкото ще отнеме това, нали, да ти налепи някой банята или дори да си ремонтираш нещо вкъщи. Това вече е почти изгубено и до някаква степен това ни е довело до по-хубави електроуреди вкъщи, които обаче като се счупи трябва да го смениш. От друга страна, интересно.
Да те върна на темата с тази любознателност и насърчаването на експериментирането, защото това, което ние сме видели от образователната система и от общото натиска от околните, е, че общото не се насърчават провалите. В училище провала е двойка. Той не се счита за урок.
Да.
Не се насърчават и опитите, особено с висока степен на риск. Висока степен да се провалиш. Предприемачеството и твой живот всъщност показва, че всъщност точно в неща, които носят малка вероятност да са успешни, се крият големи потенциали. И се чудя пак да си задам въпроса, като родители, ние ще успеем ли да направим това, което твоите майка и татко са правили с теб, защото очевидно времената са други. Очевидно нашите деца са доста презадоволени чисто материално. Тоест, тук не мога да ги подкрепим с стар телевизор или с стар преходник, който е... не мога да купа на дъщеря ми поялник и това да е пробив в нашето семейство, разбираш ли?
Да, защото си мисля, че това, което може да им дадем, ще прозвучи банално, но ми дайте време да разкажа какво имам предвид. Това е времето, което може да дадеш. Защото да купиш поялника не е достатъчно. Това е малко като с доброволчеството и даренията.
Как даваш време?
Правите го заедно. Ти учиш наравно с нея как се запоява.
Това е важен въпрос. Ще ти кажа защо. Защото в момента, в който дъщеря ти тръгне на училище, училището ще претендира да вземе цялото и съзнателно ежедневие. Тоест, откакто е будна, тя или пише домашни, или в клас. Как осигуряваш време на детето си?
Истината е, че не сме стигнали до там, дъщеричката ми е мъничка.
Да, мисли.
Но това, което исках да кажа, е, че времето, защото правейки го с нея, със сигурно аз ще мога да споделя някоя история или ще ми дойде някой спомен. Те се казва, дори бихме се мъчили заедно да сгубим един конструктор или да запоиме нещо във вашия случай с твоята дъщеря. Защото това е, което напоследък някак си чисто и материалното, ти някак да избягаш от него. Със сигурност по-лесно е да има вкъщи лаптопи и телефони. Няма как да избягаме от това. По-скоро си мисля за времето като прекарано време заедно, в което може да дадеш шанс да се случат някакви неочаквани неща. Включително ако отидеш в един, дали ще е Makerspace, дали ще е Coworking, където ще се запоява. Знам, че в Пловдив тук имате фирма, която се занимава с това, прави една конференция всяка година и дава да се запоява. И ходят доста семейства. Примерно това е една дейност, която ти може да срещнеш някой приятел, който или познат, който не си среща, той пък също ще има детенце. И създават едни, нарича се мултипликатив, interactions, които няма как да ги предвидиш. Така че истината е не знам, отговорът е не знам. По-скоро в търсенето на тази любознателност трябва да помисля наистина.
Да, помисли, защото въпросът е важен. Аз ти го дам като задача за домашно.
Добре.
Защото ти си тук, не само ти да ни разкажеш на нас, и все пак и ти да научиш
нещо. За следващия сезон, домашно.
Да, все пак и ти да си тръгнеш с нещо по-обогатен. Защото в крайна сметка мисията на този подкаст е да насърчава икономическото мислене като представи си го като куфърче с инструменти, което ти увеличава шансовете за по-добър живот не само твоя, но и на твоите деца и на твоите на следващите поколения, след твоите деца. Защото всъщност какво е икономическото мислене? Това е способността в среда на несигурност и в динамично променящ се свят, ние да взимаме решения, да се съмняваме в нашите решения, да ги подобряваме, да ги съобразяваме с решенията на други хора, да сме отворени.
Мислих нещо, което съм да споделя. Нещо, което всъщност съм си мислил преди, че нещо, което в Пловдив ми прави впечатление, защото наистина има разлика, когато погледнеш чисто като хората, които имат тук индустриални бизнеси, магазинчета, това, което по-често в Пловдив срещах познати връстници, които техните родители притежават някакъв малък или среден бизнес, и виждах тяхното мислене как се променя и как всъщност те се опитват да решат проблеми, те се опитват да направят нещо свое, дори да е от сорта на да постави вендинг машина в двора на къщата, която се намира до автобусна спирка. Ти представяш си как едно твоята дъщеря след 3 години, примерно 4 или там, когато тръгне да влиза в университета, тя няма да се вълнува толкова от изпитите за университета, защото, да кажем, уверена е, че ще ги вземе. А се вълнува как да, откъде да намери втора употреба вендинг машина да я сложи, защото двора гледа към спирка на автобуса. Това преживях тук преди години в Пловдив и си казвам колко интересно, нали? И ето тук идва решението, всъщност, отговора на твоя въпрос. Аз видях колко по-любознателни са тези хора, тези деца, тези студенти, и си измислям, че ето това е един хубав завет от родители към деца, че ако ти като родител се опиташ да направиш нещо, ще може да оставиш примера за твоето дете, а не готовото познание, готовите решения, които, както казах в първия епизод, много трудно да пренесеш успешен опит от преди 10 години или 5 години, днес едва ли ще проработи едно към едно. Може да проработим, няма да е едно към едно. Така че това е по-скоро родителите трябва да пробват да направят нещо, и детето, бивайки с теб, преживявайки това, дори вечерно време, като се прибираш от работата, която вършиш, чувайки, виждайки историите, ще се породи тази идея, примерно за вендинг машина в двора. Просто от нищото, което аз тогава бях много впечатлен.
Добре, преди да завършим с някакъв грандиозен урок, нали, и на епизода, и на целия сезон, нещо имаш ли, което си набелязал и си пропуснал да кажеш?
Ами, има доста неща, които ме вълнуват, които са по-скоро за местната среда. Когато ти ме представи, отново благодаря ти за добрите думи, защо се вълнувам от икономика или от дори политика, без да имам тези амбиции, това е защото, за съжаление, те влияят върху нас, участваме или не. И тогава ми възниква въпроса, добре, как аз мога да подобря местната си среда? И осъзнах, че всъщност това е, мога да промена средата си в квартала. Това е, което аз мога да направя. Нито искам да ставам политик, нито искам да ставам, не знам, някакъв огромен бизнесмен, макар че би било хубаво, в смисъл, ще имаш капитал, който да правиш лични инициативи. Нали? И това, което бих казал, е тази темата, знаеш, ми е много на сърце, и съм правил тук събитие в Пловдив за фискалната децентрализация. Това е нещо, което ми е много на сърце. Данъка върху доходите, който ни взимат, да остава където живееме, пък от там нататък вече ще го мислим. Аз примерно нямам готово решение. Самия факт, че ще го приближим до хората, не мисля, че реши нещо. И тук е нещото с гледането. Има една много хубава мисъл, че всъщност нали, проблема не е с очността към парите, проблем е в зависта между хората. И когато видя някой успешен човек, който има мащаб, по-скоро исках да кажа, че понякога и трябва да имаш мащаб, за да направиш някои решения. Ние много често забравяме, аз го виждам, че за да постигнеш някакво решение, дори на местно ниво, ти трябва да имаш някакъв мащаб. Дали това ще е количество капитал, дали това ще е брой хора, които могат да работите заедно като екип или екипи. Наистина понякога е необходим мащаб, и да, това е, може би, грандиозният съвет е: прави това, което можеш с малко капитал, за да можеш да понесеш загубата, за да можеш да продължиш да експериментираш отново, защото най-важното е да можеш да продължиш да експериментираш, като ти се провалиш, да можеш да продължиш. Важното е, нали, да не се оставиш в ситуация, в която да не можеш да продължиш. Това е грандиозният съвет, и оттам нататък вече ориентирай се според мащаба и това, което можеш. Трудно е да се даде, нали, така общ голям съвет.
Не, аз мисля, че съветът е добър, и нали, пак казвам, този епизод трябва да се слуша в цялост, заедно с предходния, 11-ти епизод, и мисля, че набелязахме нещо много, много ценно. Това е всъщност отговорността, ако искаш и нещо те дърпа, всъщност да го започнеш, да стартираш. Първата стъпка да почнеш да запалиш двигателя, това не изисква много голямо усилие.
Отговорността към себе си, прено ситуация, в която все още нямаш деца, и след това отговорността към детето ти или децата ти, ти да се опиташ да рискуваш нещо, за да им оставиш един хубав пример, едни хубави така ситуации, житейски уроци, които са ти си преживял, но те са били около теб и са го преживяли с теб.
Да, надявам се да не го забравяш това и за себе си, т.е. повтаряй си го и ти, ако трябва, слушай се на запис в този епизод, защото един момент идва ситуация, в която нямаш време,
така е.
А всъщност приоритета, знаеш какъв трябва да бъде, всъщност той е пример, за който ти говориш тук, и това надъхване, за което ти си имал изключителния късмет да го получиш от твоите родители, и просто да продължиш да го предаваш. Еми, нека нека да си пожелаеме до нови срещи. За мен беше удоволствие и чест да бъда с вас 12 епизода. Ще се срещнем пак в сезон 3. Бих искал да изкажа особена благодарност на всички мои гости, които бяхте тук. Димитър Томов представлява тази серия от изключително интересни и умни хора. Благодаря ти. Благодаря на всички, които бяхте тук. И сърдечна признателност и благодарност към екипа на Радио Пловдив, които ни накараха да се чувстваме като дома си. Благодаря ви, приятели, всички, които ни слушахте. Знам, че ви беше трудно, знам, че не беше най-храносмилаемия сезон, но слушайте го по няколко пъти, защото има ценни неща. Ще се постарая сезон 3 да бъде още по-интересен и още по-полезен за вас. Бъдете здрави и до скоро!
Вие слушахте Ex Ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По Радио Пловдив.